Bişkek'te tam saat 8, Zehri'de Azatlık Radyosu. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт микрофондо. Саман Жумакадыров бүгүн 15-сентябрь, күнгө бейшемби, алдыдагы жарым саатта. Парламенттеги коалицияда ырк кеттүбү? Кече коалициялаштар бири-бирине көпчүлүктөн чыгып кетүүгө чакырып таштап, күндүн соңунда гана коалиция уурабай турганын билдиришти.
Принципиалдуу позицияңар барбы? Чыккыла коалицияга. Такагыла коалиция.
Биздин коалиция эч кандай ыдыраган жок. Биз бүт сүйлөшүүлөрдү жакшы жүргүздүк.
Түркмөнстан конституциясын өзгөртүп, Гурбангулы Бердимухамедовдун бийликтеги мөөнөтүн узартты. Эми президент 5 жылга эмес, 7 жылга шайланат.
Бердимухамедов өмүрлүк болор эле.
Конституциянын өзгөрүшү менен Бердимухамедов өмүр бою президент болуп калат. Алгач президенттин кайра-кайра шайланышына жол ачылды. Андан кийин 70 жаштык чектөө алынды.
Ушул жана башка жаңылыктар жана басма сөзгө баяндама, булардын баардыгы алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзмөкчү. Азаттык менен бирге болуңуздар. Жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды угалы. Микрофондо Нуржан Токтоназаров.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламенттеги Ата Мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев бүгүн маалымат жыйын өткөрөт. Азыркы саясий кырдаал, андан чыгуунун жолдору тууралуу айтып берет. Бул тууралуу аталган фракциянын катчылыгы билдирди. Кыргызстанда баш мыйзам өзгөртүү киргизүү аракетинен улам саясий тиреш күч алууда. 14-сентябрда жогорку кеңеште көпчүлүк коалицияга кирген социал демократтар, Ата Мекен, Кыргызстан жана Өнүгүү прогресс фракцияларынын лидерлери жабык жыйында төрагалыкка Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаевди шайлашты. Ага чейин КСДПнын лидери Иса Өмүркулов баш мыйзамды өзгөртүү боюнча көпчүлүк коалиция бир пикирге келе албай жатканын айтып, Ата Мекен менен Өнүгүү прогрессти коалициядан чыгып кетүүнү сунуштаган. Өз кезегинде Өмүрбек Текебаев Ата Мекен коалициядан чыкпай турганын жарыялап, бийликтеги партия жетекчилеринин жогорукутай чакырыгы бөлүнүп жарылууга алып келет деп сындаган болчу. Украина чыгышында тынчтык режими күчүнө кирди. Донецк жана Лугансктагы жикчилдердин лидерлери ок атышууну бир тараптуу токтотоорун 13-сентябрда билдиришкен. Ага ылайык тынчтык режими 15-сентябрга ооган түнү башталмак. Донецктеги жикчилдердин лидери Александр Захарченко менен Лугансктагы жикчилдердин лидери Игорь Плотницкий Киевти дагы ушул кадамга барууга чакырышкан. Орусия колдогон жикчилдердин лидерлери алгач ирет бир тараптуу ок атууну токтотууну сунуштады. Франция менен Германия Киевти Минск келишиминин саясий бөлүгүн аткарууга чакырышты. 14-сентябрда Франция, Германия жана Украинанын тышкы иштер министрлери Киевтеги жолугушуулардан кийин басма сөз жыйын курушту. Француз тышкы иштер министри Жан-Марк Эйра Донбасстагы тынчтык орногондон кийин Украина бийлиги Минск келишиминдеги саясий талаптарды аткарууга киришкени дурус деген оюн айтты. Анын айтымында Украина Донбасстагы жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактарда жергиликтүү шайлоо өткөрүп, алардын атайын макамы жөнүндөгү мыйзам кабыл алынышы керек. Немис тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер дагы ушул позицияда экенин билдирди. Ал эми Украина тышкы иштер министри Павел Климкин Орусияда өз милдетин аткарууга тийиш деген талап койду.
И мы прекрасно разумеем все разом, что для того, чтобы достигнуть
Орус тарап өзүнө тагылган милдеттерди аткарып, УАДага тураларына кепилдик керек. Мындай болгон күндө дагы биз Норманд форматындагы саясий деңгээлдеги сүйлөшүүлөргө кайталабыз, деди Климкин. Украинанын чыгышындагы аймактардан жаатташкан күчтөрдү алып чыгуу боюнча келишимге кийинки аптада Минскте өтүүчү үч тараптуу байланыштоонун отурумунда кол коюлушу мүмкүн. Аймакта 2014 жылдын апрелден бери өкмөт менен жикчил күчтөрдүн согушунан 9500 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Парламентте жол кырсыктарынын чоо жайын иликтөө сунушталды. Жогорку кеңештин 14-сентябрдагы жалпы жыйынында депутат Сайдулла Нышанов Бишкек-Ош автожолунда кырсыктардын алдын алуу демилгесин көтөрдү. Аталган каттамда соңку кезде адамдардын жапырт өмүрү кыйылган кандуу окуялар көп катталып жатат. Нышанов жол кырсыктарынын келип чыгуу себептерин, анын кесепеттерин жана алдын алуу аракеттерине көңүл бурууга эл өкүлдөрүн чакырды. Аталган каттамда 13-сентябрда 2 унаанын кагылышуусунан 5 адам каза болгон, 7 адам ар кандай жаракат менен ооруканада жатат. 27 августта болсо жол кырсыгы 9 адамдын, анын ичинде 3 наристенин өмүрүн алган болчу. Бүгүн Жогорку Кеңеш жыйынында конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана регламент боюнча комитеттин төрагалыгына талапкерлер тандалат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан билдиришти. Коалициялык көпчүлүк кечээ бул орунга 2 депутаттын тең. Өнүгүү прогресстен Тынчтык Шайназаров менен социал-демократтардан Асель Кудуранованын талапкерлигин жалпы добушка коюуну чечкен. Буга чейин комитет төрагалыгына КСДПдан Төрөбай Зулпукаровдун талапкерлиги көрсөтүлүп, бирок ага нааразылык пикирлер айтылган. Аталган комитеттин буга чейинки төрайымы Галина Скрипкина Евразия экономикалык биримдигинин экономикалык сотуна судья болуп кеткендигине байланыштуу мандатын тапшырган эле конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитет жогорку кеңештеги башкы комитеттердин бири. Балыкчыда Шангай кызматташтык уюмунун террорчулукка каршы аскердик машыгуулары башталат. Тынчтык миссиясы 2016 деп аталган аскердик машыгууларга Кыргызстан, Кытай, Казакстан, Орусия жана Тажикстандын жоокерлери катышмакчы. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабына билдиришкендей, аскердик окуу учурунда террорчулукка каршы күрөштүн ыкмалары көрсөтүлөт. Иш-чарага катышкан өлкөлөрдөн аскердик техникалар да келди. Машыгуулар 21-сентябрда аяктайт. Шангай кызматташтык уюму 2001-жылы түзүлгөн. Ал уюмга Кыргызстан, Кытай, Орусия, Казакстан, Таджикстан жана Өзбекстан мүчө. Самат.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз azattik.org. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Бүгүн 15-сентябрда күндүз Ош облусунун кээ бир тоолуу райондорунда жана Нарын облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 28 градуска чейин жылыйт, суусамырда +15-20, Таласта 20-23 градус жылы, Баткен, Ош, Жалот облустарында 25-30 градуска чейин күн жылыйт, Ысык Көлдө 18-23, Нарында +19-24, Бийик Тоолуу райондордо 8 градус күн жылуу. Бишкек шаарында күндүз абанын температурасы 26-28 градус жылуу болушу күтүлөт. Эми болсо күндүн негизги темалары менен уктуруубузду улантабыз. Парламенттин кече күндөгү жыйыны кызуу дем менен башталды. Дароо эле коалициялаштар бири бирине көпчүлүктөн чыгып кетүүгө чакырык таштап, күндүн соңунда гана коалициядагы фракция лидерлери жабык эшик аркасында сүйлөшүүлөрдү улантты. Бул сүйлөшүүлөрдүн аркасында коалициянын лидери шайланып, башка маселелер боюнча дагы орток пикир табылып, бирок баш мыйзамды өзгөртүү маселесинде көз караштар дагы деле болсо ар кандай калды. Кененирээк кийинки материалдан угалы. Алгач 14-сентябрдагы күндүн башында эле микрофон сураган КСДП лидери Иса Өмүркулов атамекенчилер коалицияда экенине карабай бийликти сындап жатканын айтып, көпчүлүк кемесинен чыгып кетүүгө чакырды. Көп узабай эле бул тизмеге Өнүгүү Прогресс фракциясын да кошту.
Эгерде каршы болуп президентти сындап атса, референдум болбойт, болбош керек, кереги жок деп атса, атамекен мисалы үчүн моралдык баягы толук чыгып кеткенге укуктары бар. Ал эми Өнүгүү партиясы боюнча дагы конституциялык мыйзамдуулук мамлекет түзүлүш комитети төрагасы боюнча дагы талаш тартыш болот. Ал комитеттин төрагасы боюнча дагы биз макулдашканбыз. Макулдашкандан кийин алар өзүнүн кандидатын чыгарып атат. Ошон үчүн коалициялык көпчүлүктөн булар да менимче коалициядан чыгыш керек.
Коалициядагы чыңалган абал оппозиция саналган Республика Ата Журт жана Бирбол фракцияларына пайдалуу болуп турган эле. Атыгүл Республика Ата Журттун лидери Өмүрбек Бабанов коалиция таркай турган болсо, жаңы сүйлөшүүгө даяр экенин дагы айта салды.
Принципиалдуу позицияңар барбы? Чыкла коалициядан. Таркагыла коалициядан. Мен социал демократтарга кайрылып кетилем. Конституциялык реформа бул принципиалдуу эң негизги чоң маселе туруп атат. Бир комитетти төрагасын ич ара сүйлөшө албай себеп талашып атасыңар. Себеп дегенде коалиция жок. Биз коалицияга киребизби? Кирбейбизби? Биздин принципиалдуу позицияларыбыз бар. Көз карашыбыз туура болсо, биз сүйлөшүүгө дайынбыз.
Коалициядагы фракциялар конституциядан тышкары парламенттеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитетти бөлө албай жатышканын жашырган жок. Аталган комитет квота боюнча КСДПга таандык болгону менен Өнүгүү Прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев эми бул комитет алардын фракциясына тийиши керек деген оюн жашырган жок. Төрөбаев ал комитетти фракциялашы Тынчтыкбек Шайназаров жетектеши керек деп өз жүйөсүн Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Мурда сүйлөшкөндө ал СДПКнын квотасы болгон. Бирок биз төрөганы, жогорку кеңештин төрагасын СДПКдан шайлап атыпбы? Ошон үчүн ал жерден бул комитет төрагасына кайрадан сүйлөшү жүргүзүп, кайрадан башка балким фракцияга берилиш керек деген ойдо болгонбуз да, бирок андай жыйынды өткөзө албай койдук. Коалициянын көпчүлүк лидерлеринин жыйналышын өткөзөбүз. Ошол жерде баар жакты ал жерде сүйлөшөбүз да.
Коалициядагы фракция лидерлеринин жабык эшик аркасындагы сүйлөшүүлөрүнөн соң жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана
Регламент боюнча комитетине төрага шайлоо жалпы депутаттардын элегине салынаары маалым болду. Бул орунга Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Тынчтыкбек Шайназаров жана социал-демократтардан Асель Кодуранованын талапкерлиги көрсөтүлмөкчү. Коалиция ушул кезге чейин башкаруучу көпчүлүктүн төрагасында шайлоо байкелге турган болсо, бетме-бет лидерлердин жолугушуусунан кийин бул орунга Кыргызстан фракциясынын башчысы Канат Исаевди шайлап алганы маалымдашты. Белгилей кетсек, бул орун Чыныбай Турсунбеков спикерликке шайлангандан бери бош турган эле.
Биздин коалиция эч кандай ыдыраган жок. Биз бүт сүйлөшүүлөрдү жакшы жүргүздүк. Бүт маселелерди алдыга көздөй кандай орчунду мамлекет дегенде маселелерди мына ушул канаттын башында турган чогуу чечип баса турган болду.
Ошентип коалицияны таркатуу демилгеси, конституциялык реформа жана жакынкы айларда болот деп жаткан референдумдун алдында бир көтөрүлүп кайра басылды. Анткени менен саясатчылар конституцияга өзгөртүү киргизүү маселесинде айрым коалициядагы фракциялардын пикири бир чыкпай жаткандыктан саясий трибунада каршылыктар токтобосун болгошууда. Азыркы парламенттеги коалиция 2015 жылы күзүндө түптөлүп, анын курамында КСДП, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс жана Атамекен фракциялары кирет. Ал эми Республика Ата Журт жана Бир Бол фракциялары азчылыктын катарын толуктап келет. Урматтуу радио көрөрмандар, эми жогорудагы теманы улай эле биз кайрадан эле маек менен маекке кезекти берсек, микрофонду кесиптешиме узатайын.
Рахмат. Биз менен түз байланышта парламенттин экс спикери коомдук иш мери Мукар Чолпонбаев турат. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ушул көпчүлүк коалиция көптөгөн талаш тартыштан кийин кечээки жыйында биримдикти сактап калышты, анан коалициядан ырк кетишине сиз эмне себеп деген ойдосуз?
Биринчиден бул маселе биздин жогорку кеңешибиз атка мингенген деле ээрге кыйшык отурган дегенди айтмакчымын да. Анткени себеби бизде таза шайлоо өткөн жок, ошондуктан кээ бир партиялар жөнүндө кулагынан чоюп туруп гана өткөрүп койгондуктан болуп калды да. Анан ошентип бизде 6 партиядан турган жогорку кеңеш түзүлдү. Эми бул жерде жана коалиция деп атпайбы, коалиция болгондо дагы булардын көз караштары төртөөнүкү төрт башка. Анан ошондуктан кызыкчылыктар дагы төрт башка. Анан кийин мындай бир парламенттик башкаруунун өзүнүн шарты бар да, премьер министр жеңген партиянын же болбосо коалицияны түз алган партиянын жетекчиси өзү болушу керек. Эгерде РСДПК ошол коалицияны түзгөн болсо, ошонун жетекчиси же Алмазбек Атамбаев же болбосо Чыныбай Турсунбеков экөөнүн бирөөсү премьер министр болуш керек эле да. Ал эми булар болсо жалданма премьер министрден мына уже жетинчисин коюп отурушат да, анан эч кандай жоопкерчилиги болбой жатат. Мына ошонун кесепетинен болуп аткан нерсе мунун баардыгы тең. Бул парламенттик башкаруу эме эле парламенттик башкаруунун ортосунда кандайбир эт менен челдин ортосундагы структура болуп калды, же толук бойдон парламенттик башкаруу эмес, же толук бойдон президенттик парламенттик башкаруу эмес болуп калды да. Кептин баары мына ошондо кыйшык отурушунда. Анткени себеби буга эң негизги себеп болуп бул конституциябыздын азыркы талапка жооп бербегендигинен чыгып жатат да.
Негизи эле ушул баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү аракетин уже референдум өткөрүү үчүн бул коалиция сакталып калды деген пикирлер да айтылып жатат да.
Жок, азыр бул жерде мындай депутаттардын арасында кызыкчылык пайда болду да. Депутат болгон адамдарды өзүңөр көрүп атасыңар, бул парламент азыркы бийлик, бул олигархтардын бийлиги. Президенттик парламентте жалаң депутаттар бүтүндөй негизинен олигархтар отуруп атышат да. Алар болсо өздөрүнүн байлыгын сакташ үчүн бийликте отуруш керек. Ошондуктан мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгы аларды кызыктырбайт. Ошондуктан булар эч качан бөлүнүптө кетишпейт, эч качан тарапта кетишпейт өздөрү. Дайыма ушинтип талашмыш болуп коюп, тартышмыш болуп коюп отура бериши турган нерсе да булар.
Негизи эле ушул парламентте конституцияга байланыштуу келишпестик, өз ара келишпестик күчөп баратканын байкоого болот да, эми мунун болочогу кандай бүтүшү мүмкүн?
Эми менин көз карашымда референдум болот, конституцияга өзгөртүү киргизет. Менин өзүмдүн жеке пикиримде бул киргизип аткан өзгөртүү негизинен туура эмес. Бул болсо баягы такыр жыртылган шымды жамачылагандай эле болуп жатат да. Андан көрө жаңы шым алып алсак биздин Кыргызстан үчүн бул жакшы болор эле да. А бул жаңы шым дегеним бул жаңы конституциябыз керек дагы. Бул жерде саясий коомдук системаны туура багытка бериш керек болуп атат да. Эгер парламент боло турмаса, толук парламенттик, ал эми бул аз киргизилип аткан өзгөртүү, бул парламенттик башкарууну бекемдебейт, бул жеке премьер-министрдин бийлигин гана бекемдөөгө багытталган өзгөртүүлөр болуп калып атат да.
Ал эми ушул парламенттеги коалициялык көпчүлүктүн төрагалыгына Канат Исаевдин шайланышына кандай баа бересиз?
Канат Исаевдин шайланганына бере турган баам ушул, буну клон партия деп коет да, кыскасын айтканда СДПК партиясынын эле бул эмеси, баласы. Ошондуктан тиги төрагасы СДПКдан, ал эми тиги коалициянын башчысы Кыргызстандан болушу керек болчу да, бул биздин президентибизге өтө керек нерсе. Мына ошону гана жасап атышат, андан башка бул жерде эч кандай тиги Канат Исаевдин көрсөтүп койгон чыныгы саясий активдүүлүгү же болбосо саясий мыктылыгынан болуп аткан нерсе эмес, бул жалпы кызыкчылыктан гана келип чыгып жаткан нерсе. Ошондуктан ошол болуш керек болчу, эми болду мынакей.
Рахмат анда сизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Түз ободо биз менен парламенттин экс спикери, коомдук ишмер Мукар Чолпонбаев маектешти. Самат, кеп сизде.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Ушул эле маекти бир аздан соң биздин сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Эгибиз азаттык .org. Кыргызстанда саат 8:16 өттү. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун дагы айта кетели. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев бүгүн маалымат жыйын өткөрүп, азыркы саясий кырдаал, андан чыгуунун жолдору тууралуу айтып берет. Украина чыгышында тынчтык режими күчүнө кирди. Франция менен Германия Киевти Минск келишимисинин саясий бөлүгүн аткарууга чакырышты. Парламентте жол кырсыктарынын чоо жайын иликтөө сунушталды. Бүгүн Жогорку Кеңеш жыйында конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, соттук укук маселелери жана регламент боюнча комитеттин төрагалыгына талапкерлер тандалат. Балыкчыда Шанхай кызматташтык уюмунун террорчулукка каршы аскердик машыгуулары башталат. Риодогу паралимпиадада Жыргалбек Корозбаев 6-чы орунду ээледи. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Биз уктуруубузду улантабыз жана Борбор Азия жаңылыктарына кайрылсак, Түркмөнстан конституциясын өзгөртүп, Гурбангулы Бердимухаметовдун бийликтеги мөөнөтүн узартты. Эми президент 5 жылга эмес, 7 жылга шайланат. Мындан сырткары президенттик талапкерлердин жаш курагын чектеген берене да жокко чыкмай болду. Бозгундагы түркмөн оппозициясы жаңы баш мыйзам Бердимухаметовдун өмүр бою бийликте калышына жол ачат дейт. Кубат Касымбеков теманы улантат.
Түркмөнстандын парламенти жана аксакалдар кеңеши жаңы конституциянын редакциясын жактырары менен аны ишке киргизе турган мыйзамга президент Бердимухаметов кол койду. Мамлекеттик басылмалар залдагылар ордунан туруп кол чаап колдогонун кабарлады. Конституциянын жаңы редакциясы улуттук укуктук системанын тиреги жана мыйзамдуулуктун, жарандардын эркиндиги менен укуктарынын кепилдиги болот, деп жазат Түркмөнстандын кабар агенттиги. Конституциядагы өзгөрүүлөргө ылайык президенттин мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узарды. Жашы 70-ден ашкан талапкерлерге коюлган чектөө да алынып салынды. 59 жаштагы президенттин каалашынча шайлана беришине 70 жаштык чектөө гана жалгыз тоскоолдук болчу. Бозгундагы түркмөн оппозициясынын өкүлү, Түркмөн Республикачыл партиясынын башчысы Нурмухаммед Ханамов эми президенттин бийлигинде чек жок дейт.
Эң айшымиали тәрі конституция жүрүтү түдүлө Бердимухаметов өмүрлүк болор эле.
Конституциянын өзгөрүшү менен Бердимухаметов өмүр бою президент болуп калат. Алгач президенттин кайра-кайра шайланышына жол ачылды. Андан кийин 70 жаштык чектөө алынды. Булардын баарынын башкы максаты түбөлүккө президент болуу. Мындай конституция мамлекеттин дагы Бердимухаметовдун дагы беделине шек келтирет.
Түркмөнстанды дээрлик 10 жылдан бери башкарып келаткан Бердимухаметов ушуну менен экинчи жолу конституцияны өзгөртүп жатат. Соңку өзгөртүүлөрдү иштеп чыккан комиссияны президент өзү жетектеген. Август айында түркмөн президенти менен жолуккан немис канцлери Ангела Меркель конституцияга киргизиле турган өзгөртүүлөр боюнча Венеция комиссиясы менен кеңешин сунуштаган эле. Венада жайгашкан адам укуктары боюнча түркмөн демилгеси укук коргоо уюмунун башчысы Фарид Тухпатуллин сунуштар көз жаздымда калганын айтат.
Многие отмечают, конечно, есть и хорошие вещи, например.
Албетте, айрымдар адам укуктары жаатында жакшы жылыштар бар деп жатышат. Мисалы, акыйкатчы институту түзүлөт. Бирок ал акыйкатчы көз карансыз болот деген кеч кепилдик жок. Европа коопсуздук кызматташтык уюму 70-ден ашык беттен турган сунуштарын берген болчу. Бирок ал эске алынган жок окшойт.
Гурбангулу Бердимухаметовдун президенттик мөөнөтү 2017 жылы аяктайт. Ал дүйнөдөгү эң жабык жана тыкыр көзөмөлдөнгөн өлкө деп эсептелген Түркмөнстанды 2006-жылы Сапармурат Ниязов көз жумгандан бери башкарып келет. Бул өлкөдө бир дагы шайлоону эл аралык байкоочулар тааныган эмес. Ошентип, Түркмөнстан бул жылы президенттин бийлигин бекемдеген Борбор Азиядагы экинчи өлкө болуп калды. Ага чейин Тажикстанда конституциясын өзгөртүп, президент Эмомали Рахмондун президенттик жарышка чексиз катышуусуна жол ачкан. Мындан тышкары президенттикке талапкерлердин жашын 35-тен 30-га түшүрүп, Рахмондун 28 жаштагы уулу Рустамдын да 2020-жылдагы жарышка катышуусуна мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Кубат Касымбеков, Прага.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Денистеги кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Уктуруубузду аймактык жаңылыктар менен улантсак, акыркы 8 айдын жыйынтыгы менен Талас облусунда салык чогултуу 100% аткарылып, өткөн жылдын ушул мезгили менен салыштырмалуу 40 миллион сомго көп чогулду. Анткени менен жергиликтүүлөр бийлик салыкты ар кандай коркутуулар менен өндүрүп атканын айтып чыкты. Темага Альбина Сулайманова топтолот.
Атын атагысы келбеген Бакаята райондук администрациясынын кызматкери жыл сайын жер салыгы үчүн 1000 сомго жакын каражат төгөт. Анын маянасы бир айлык жол киреси менен күнүмдүк тамак аштан артпагандыктан салыктын акчасын бөлүп төлөөгө туура келчү. Бирок салык чогултуунун быйылкы ыкмасы аны нааразы кылды.
Өкмөттүн карамагында иштеген мага окшогон специалисттерден баштап, рядовый специалисттен баштап жетекчилерге чейин заставить это или чего-то, давай полисим, то ли зумер почти чарагоз тегенге чейин бар шта чыгыле. Официальный письмо келген кызмат органдарды карап коебуз деген эле баягы эле илгерки бюрократия күчүнө келди да. Негизи жер салыгы боюнча 30% жазында, анан калган 70% декабрга чейин төлөш керек эле да. Азыр ага жеткисе толуктап турup атыр да бизге.
Ал арада тиешелүү бийлик өкүлдөрү бул пикирди четке кагууда. Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн региондо өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Казбек Медетбеков ырастагандай, салык төгүүдө эч ким эч кимди мажбурлабайт. Болгону өз мөөнөтүндө төгүү жетиштүү болот. Медетбеков ушундай жол менен эле Талас облусу август айында бюджеттин киреше бөлүгүн 115% толтуруп, мамлекеттик казынага 6 миллион сом ашыкча төгүлгөнүн белгиледи.
Салык кодексинин негизинде ошо салыктарды төлөө мөөнөттөрү каралган. Анан кийин жок, сен азыр барго мынча салыгыңды төлөйсүң жолусуз деп барго, аны эч ким жетелеп барып кыйнап эч ким салыкты төктүрбөйт. Бүт добровольно. Анан андай айтып кылгандардын жалган. Мен ага эч кандай комментарий да бере албайм да ошо. Эгерде добровольно мен акыл төлөйм, мага айырмасы кайсыз деп төккөндөр төгүп атат.
Анткени менен салыкты өз каалоосу менен эле убагынан эрте төккөндөр да жок эмес. Калктын бул аракетин көз карандысыз эксперт Нурлан Абдраимов мындайча түшүндүрдү.
Ушул жылы Таласта салык социальный фонддун эмесинен эсебине салык көп төлөнөт деп биз угуп атабыз да. Мунун мен ойлойм себеби бар. Биринчиден элдер түшүнө баштады, бул салык кийин өзүнүн болочок пенсиялары экен деп. Экинчиден, азыр социальный фонддордун бөлүмдөрүнө барсаңар, кайсы бир справка талап кылсаңар, салыкты төлөдүңбү же төлөгөн жокпу деген талап кылат экен. Менин тааныштарым бар, алар 20 жыл мурун төлөгөн салыктарын бир заматта төлөп, анан кийин пенсияга чыгып атат да.
Талас облусунун 85-90% айыл чарба багытында болгондуктан салыкта негизинен жер үлүштөрүнөн чогулат. Облуста 4 район, 1 шаар, 37 айыл өкмөтү бар. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Урматтуу радио кагармандар, келиңиздер, эми бүгүнкү гезиттерде эмне макалалар камтылып жарык көргөнүн дагы билели. Микрофондо Шайлыбек Дүйшев.
Рахмат. Эгемендиктин алгачкы жылдарында мал киндиктүү ат башыда бир койду Кытайдын бир бөтөлкөсүнө алмашып калган күндөр да болгон. Чынында эл агесте кантип жашаарын билбей алдаштап турган кез эле. Эми андан бери 25 жыл өтүп, эл оңолуп, жашоо турмуш кадимки калыбына келгенин ушундан билиңиз. Ассалам деп аталган кайрымдуулук фондунун жетекчиси Нурмухамед Миңбаев деген атбашылык жигит Карабулуң айылында Курманайт өзгөчө өткөргөнүн, курмандыкка чалынган 200 койдун этин элге тараттырып, ат оюндарын өткөрүп, булак тарттырып, жеңгендерге 5 жеңил автомашина байге тартуу кылганын, айтка сыйлуу конок катары барган Чубагажы Жалилов суктанып, мындай Курманайтты керек болсо бүтүндөй Орто Азияга жайылса боло тургандыгын айтканын, атбашыда эзелтен салттуу дин менен эри шаркак жашап келген ата бабаларыбыздын каада салтын жаштарга жайылтуу максатында жүргүзүлгөнүн бүгүн жарык көргөн политклиника гезити жазып чыкты. Ошол айт майрамынын алдында эле атбашылык дагы бир Курманбек Жакыпов аттуу жигит бир биесин союп, Кыргызстан жолдорунда мындан ары бөөдө кырсык болбосун, Кыргызстан жолдору аркылуу жалаң гана жакшылыктар өтүп турсун деп Бишкек Торугарт жолуна атап тилөө өткөрүп, жолчуларга акчасы менен эт тараткан болучу. Дүйнөнү дүңгүрөткөн көчмөндөр оюнунан кийин элибиздин пейили оңоло баштады. Кудайдан жалаң жакшылыкты, тынчтыкты тилеген элибиз оңолуу жолуна түштү дешүүдө муну туйган карыларыбыз. Политклиника гезити андан ары коррупция тууралуу билдирсең, ошол акчанын 30% сеники болот деген жана көп аял алууну мыйзамдаштыруу муктаждыкпы же жеке кызыкчылыкпы деген ой пикирлер топтомдорун жарыялады. Азия Ньюс гезити жаңы санын саясий серепчи Сабыр Мукамбетовдун чынында теке болбосо кабылан мындай даражага жетмек эмес деген сурат жылкы чийипке берген маеги менен баштады. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун маеги коалиция тараган сайын туруктуулукка доо кетет деген ат менен жарык көрдү. Калыгул Бейшекеевке берген маегин Кеңешбек Дүйшөбаев Атамбаевдин колунан келсе мени эч жак эле камамак деп атап, убагында Бакиевден коркпогон генерал өзүлөрү бийлик алып келген Атамбаевден коркпой тургандыгын, аны каралаган кептердин баары жалган экендигин, ал Атамбаевден да башкалардан да бир тыйын акча албаганын айтты. Азия Ньюстун бул санынан Акылбек Бекчироевдун Текебаевди кимдер сарылактай садагага чапканы турат деген, Адахан Мадумаровдун тойго барбай койсоң болот, а батага сөзсүз бар деген, Оштун мэри Айтмамат Кадырбаевдин Сүйүн Өмүрзаков экөөбүз саясий дос эмес, акыреттик достордонбуз деген, Кыргызстандын Түркмөнстандагы элчиси Жаныш Рустамбековдун келэрки президенттикке Сапар Исаков татыктуу деген, Сурат жылкы чийиптин Мелис Эшимкановдун арабыздан кеткенине 5 жыл болду деген, Дайырбек Орунбековдун мени обсе колдойт деген, Эрик Жунусовдун Роза Отунбаевага экс президенттик наамды бердик, а неге Ишенбай Кадырбековдон кызганабыз деген, журналист Зулпукар Сапановдун Кыдыр Кудай дүйнөнү кул кылган шайтан деген макала маектерин окуйсуздар. Асман Плюс гезити да жарык көрө баштады. Бүгүнкү санын Ажобузга 60 деген куттуктоо менен ачты. Жылуу сөзүн арнаган басылма президентибиз Алмазбек Атамбаев 5 жылдан бери карай кандай кызмат аткарганын санап олтурбай эле, мамлекетибизге тынчтык орнотуу менен бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын аалам суктангандай даражада өткөрүп бергендиги үчүн, кыргыз элинин кандай эл экендигин дүйнөгө тааныткандыгы үчүн эле чексиз ыраазылыгыбызды билдиребиз деп жазылган. Белгилүү журналист Бөкөнбай Боркеев койчу көп болсо деген макаласы аркылуу баш мыйзамды өзгөртпөө керек деп жаткан Өмүрбек Текебаевдин түпкү ою кандай экендигин сынга алды. Тележурналист Нарынбек Күрөңбаев өзүнүн тажрыйбасы менен ой бөлүштү. Жазуучу Чолпон Субакожоева 40 китебин жарыкка чыгаргандыгы үчүн Жазуучулар союзунун алтын калем сыйлыгы менен сыйланды деп белгилеген кезит автордун Манас таануу китебинен үзүндү жарыяланганга өттү. Улан Орозбаевдин дин таркалган жерде түпкүлүктүү элдин маданияты, салты, тили жоголууда деген макаласы жарык көрө баштады. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, ушул эле басма сөзгө баяндаманы биздин сайтыбызга кирип окуңуздар. Сайтыбызда ошондой эле кызыктуу аудио, видео, фото материалдар дагы бар. Үркүн тууралуу атайын баракчаны дагы биздин сайттан табасыз. Жана айтмакчы, сиз дагы ушул баракчабызга өзүңүздүн салымыңызды кошуп, үркүн тууралуу атайын материалдарды жөнөтсөңүздөр болот. Аны кантип жөнөтүш керек? Төмөндөгү жарнамадан угуңуз.
Үркүн жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозэки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Мына ушундай урматтуу радио каармандары, алгачкы жарым саатыбызды ушул берүүлөр менен жыйынтыктай туралы, бизден алыстабаңыздар. Кийинки жарым саатта дагы мындан да кызыктуу жаңылыктар бар. Бишкекте таңкы саат 8:30 болду. Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырмандуу каармандар, биз берүүбүздү түзөгөдө улантып жатабыз. Микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта Азаттыктын чоо жай берүүсү оодон жаңырат. Азаттык бул жолу көчмөндөр оюндарына кеткен акчалардын чыгымын иликтөөгө алды. Тойдун эртеси дагы келип жетти, каражаттардын отчетун ким берет? Буга дагы чоо жай берүүсүндө жооп издейбиз. Уктурубузда ошондой эле Европанын бир өлкөсүндөгү мурдагы завод, азыркы музейдин тарыхындагы айтып беребиз. Эскилиги жеткен завод талкаланып, тонолбой эле бүгүн музейге айланып, экинчи өмүрүн сүрүп жатат. Ал кайсы өлкөдөгү эмне музей экенин билгиңиз келсе, биз менен болуңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды угубасак.
Украина чыгышында тынчтык режими күчүнө кирди. Донецк жана Луганскдагы дикчилердин лидерлери ого тышоону бир тараптуу токтотоорун 13 сентябрда билдиришкен. Ага ылайык тынчтык режими 15 сентябрга ооган түнү башталмак. Донецктеги дикчилердин лидери Александр Захарченко менен Луганскдагы дикчилердин лидери Игорь Плотницкий Киевде да ушул кадамга барууга чакырышты. Орусия колдогон дикчилердин лидерлери алгач ирет бир тараптуу ого тышоону токтотууну сунуштады. Франция менен Германия Киевде Минск келишимин саясий бөлүгүн аткарууга чакырышты. 14 сентябрда Франция, Германия жана Украинанын тышкы иштер министрлери Киевдеги жолугушуулардан кийин басма сөз чыйын курушту. Француз тышкы иштер министри Жан-Марк Эйра Донбасста тынчтык орногондон кийин Украина бийлиги Минск келишиминдеги саясий талаптарды аткарууга киришкени дурус деген оюн айтты. Немис тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер дагы ушул позицияда экендигине токтолду. Ал эми Украина тышкы иштер министри Павел Климкин Орусияда өз милдетин аткарууга тийиш деген талап койду. Парламенттеги Ата Мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев бүгүн маалымат жыйын куруп, азыркы саясий кырдаал тууралуу айтып берет. Бул тууралуу аталган фракциянын катчылыгынан билдиришти. Кыргызстанда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү аракетинен улам саясий тиреш күч алууда. 14 сентябрда жогорку кеңештеги көпчүлүк коалицияга кирген социал-демократтар, Ата Мекен, Кыргызстан жана Өнүгүү Прогресс фракцияларынын лидерлери жабык жыйын курушуп, төрагалыкка Кыргызстан фракциясынын лидери Исканат Исаевди шайлашты. Ага чейин КСДП лидери Иса Өмүркулов баш мыйзамды өзгөртүү боюнча көпчүлүк коалиция бир пикирге келе албай жатканын айтып, Ата Мекен менен Өнүгүү Прогрессти коалициядан чыгып кетүүнү сунуштаган болчу. Парламентте жол кырсыктарынын чоо жайын иликтөө сунушталды. Жогорку кеңештин 14 сентябрдагы жалпы жыйынында депутат Сайдулан Ишанов Бишкек Ош автожолунда кырсыктардын алдын алуу демилгесин көтөрдү. Аталган каттамда акыркы кезде адамдардын жапырт өмүрү кыйылган кандуу окуялар көп катталып жатат. 13 сентябрда 2 унаанын кагылышуусунан 5 адам каза болуп, 7 адам маргандай жаракат менен ооруканада жатат. 27 августтагы жол кырсыгы 9 адамдын, анын ичинде 3 наристенин өмүрүн алган болчу. Балыкчыда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн террорчулукка каршы аскердик машыгуулары башталат. Тынчтык миссиясы 2016 деп аталган аскердик машыгууларга Кыргызстан, Кытай, Казакстан, Орусия жана Тажикстандын аскерлери катышмакчы. Кыргызстандын куралдуу күчтөрдүн башкы штабы билдиргендей, аскердик окуу учурунда террорчулукка каршы күрөштүн ыкмалары көрсөтүлөт. Иш чарага катышкан өлкөлөрдөн аскердик техникалар да келди. Машыгуулар 21 сентябрда аяктайт. Риодогу Паралимпиадада Жыргалбек Корозбаев 6-чы орунду ээледи. Пауэрлифтинг боюнча кыргызстандык спортчу Жыргалбек Корозбаев 14 сентябрда күч сынашты. Паралимпиада оюндарынын расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Корозбаевке 6-чы орун тийди. Жалпысынан 107 килограммга чейинки салмактагылар арасында 10 спортчу таймашты. Алгачкы 3 орунга грециялык Павлас Мамалос, египеттик Мухаммед Ахмед, ирандык Али Садекзаде Салмани алды. Буга чейин пауэрлифтинг боюнча кыргызстандык спортчу Эсен Калиев 5-чи орунду алган. Риодо 7 сентябрда башталган паралимпиадалык оюндарга Кыргызстандан 3 спортчу барган. Алардын бири жеңил атлетчи Арстанбек Базаркулов чоюн ыргытуу боюнча утулуп калды. Кыргыз өкмөтү 1-8 орун алып кайткандарга атайын сыйлык берүүнү убада кылган эле. Самат.
Рахмат. Эми болсо биз уктуруубузду чоо жай түрмө менен улантабыз. Казына каржылап турганда Көчмөндөр оюнун өткөрүүгө миллиарддаган сомдор сарпталганы коомчулукта сынга алынды. Жогорку кеңеш депутаты Айда Салянова чыгымдалган бюджеттик жана демөөрчүлүк каражат тууралуу отчет кечеңдеп жатканын айтып, муну көз карандысыз комиссия текшерип чыгышы керек экенин билдирди. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун уюштуруу боюнча катчылык чыгымдар эсептелип бүткөндөн кийин гана отчет жарыялана турганын билдирди. Бул арада Каржы министрлиги кеткен чыгымдар туурасында алдын ала айтып, демөөрчүлүктөн чогулган акчадан ашып калган каражат бюджетке кайтарыла турган жарыялады. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова экономика алсырап өлкө казынасы карз алып турган чакта президенттик аппарат менен өкмөттүн дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүшүн акылга сыйбаган саясат катары мүнөздөдү. Аида Салянова өлкөдө саламаттыкты сактоо, билим берүү жана коопсуздук тармактарынын олчойгон чыгымдарын жабууга каражат табылбай турган кезде эл аралык деңгээлдеги көп чыгымды талап кылган шаан шөкөт уюштуруу учурда канчалык максатка ылайыктуу деген суроону кабыргасынан койду. Ошол эле кезде парламент депутаты Аида Салянова бюджеттен бөлүнгөн жана демөөрчүлөрдөн чогултулган каражаттын отчету коомчулукка ачык жарыяланышын талап кылды.
Жүздөгөн миллиондор кетти. Башка расходуна ипподромдон тышкары 100 деген миллиондогон сомдор кетти. Ар кайсындай суммалар айтылып атат, муну компетенттүү орган айтышы керек деп ойлойм, баланча акча кетти деп. Бүгүн антип андай маалымат жок, туурабы? 14-нчү жылы деле өткөрдүк. Бирок анча каражат талап кылынган жок, туурабы бул оюндарга? Кайра эле мына 2 жылдан кийин кайра өткөрүп атабыз. Эгерде биз 5 жылда бир өткөрө турган болсок, бөлөк маселе. 14-нчү жылы чыгын кылып, 16-нчы жылы кайра чоң чыгын кылып аткан болсок, анда ушул Кыргызстанга негизи керекпи бүгүн деген маселе да. И ушул акчаларга эми карапайым эл башка адамдар, эксперттер деле аны айтып атат, башка жумшасак болмок деп. Өтсүн, бирок ал үчүн бизде каражат болсун. Ошончо чоң дүңгүрөгөн тойлорду өткөргөндөй кудуретке жетели, анан ошондо өткөрсөк болот.
Буга чейин 23 августта президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков демөөрчүлөрдөн 2 миллион долларга чукул акча топтолгонун билдирген болчу. Анын 1 миллион долларын Түркия мамлекети, 500 миң долларды Түрк президентинин уулу Билал Эрдоган жетектеген Этноспорт конфедерациясы берген. Ошондой эле Түрк аба жолдору авиакомпаниясы дагы 500 миң долларлык өлчөмдө демөөрчүлүк кылган. 8 сентябрь күнү көчмөндөр оюнун жыйынтыктаган маалымат жыйын учурунда Сапар Исаков демөөрчүлүк жардамдын өлчөмү 3 миллион долларга чейин жеткенин билдирген болчу. Сапар Исаков мамлекеттик бюджеттен көп деле каражат кетпегенин айтып, чыгымдар сырттан алынган гранттык каражаттардын эсебинен жабылганын белгилеген эле.
Вы знаете, из госбюджета не было потрачено большой суммы. Почему? Потому что все эти денежные средства были привлечены в бюджет в качестве гранта. Это грантовые средства, которые привлек наш глубоко уважаемый президент Алмашевич Атамбаев.
Сиздер билесиздерби, мамлекеттик бюджеттен буга чоң деле акча бөлүнгөн жок. Анткени кеткен чыгымдын көпчүлүгү бюджетке сырттан грант катары тартылып келген акчадан кетти. Бул биздин улуу урматтуу президентибиз чет жактан алып келген гранттык каражат. Биз мындан 2 жыл мурун эле бул иш-чарага катуу даярданып, акча чогулта баштаган болчубуз. Кудай жалгап, биз муну ишке ашыра алдык. Биз мына ошол гранттык акчаны сырттан тартып келдик. Мына минтип эң мыкты ат майданын куруп койдук. Бул үчүн биздин кыргызстандыктар абдан сыймыктанып жатышат.
Этим ипподромом гордятся все кыргызстанцы.
Ошол эле кезде Каржы министрлигинин маалыматы боюнча дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө жалпысынан мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард 695 миллион сом чыгымдалганы анык болду. Анын ичинен эң негизги каражат Чолпон Атадагы ат майданды курууга жумшалып, курулуштун жалпы чыгымы мындан 1 жыл мурун бюджетте бекитилген капиталдык салымдар беренеси боюнча каржыланган. Белгилей кетүүчү жагдай, 2014 жылы эле алгач ирет көчмөндөр оюнун өткөзүү үчүн Чолпон Атадагы 800 орундуу ат майданды оңдоп түзөөгө мамлекеттик бюджеттен 84 миллион сом акча жумшалып, бирок анын аягы каржылык чыр жана айрым аткаруучуларды камакка алуу менен аяктаган болчу. Каржы министринин орун басары Улукбек Кармышаков бул жолку көчмөндөр оюнун уюштурууга мамлекеттик бюджеттен кеткен чыгымдар туурасында мына буларды билдирди.
Жалпысынан айтып атпаймынбы, жанакы 36.5 миллиону бул ошол Минкультура аркылуу кетти, ал маданият министрлиги аркылуу. Анын 20 миллиону ошол жанакы массалык мероприятияларды оюндарды уюштуруу боюнча кетти. Анын ичинен 16 миллиону ошол жанакы чагылдыруу, освещение, трансляцияга кеткен. Андан башка 159 миллион дене тарбия агенттиги аркылуу бул жана спортсмендердин келип жашаганы, баягы конок спортсмендерди тосуп алып, андан башка жанагы башка ошо байге фонддорун түзүү боюнча чыгарышалар. бир жарым миллиарддан ашыгырагы ал ошол ипподромдун курулушуна кетти. Ипподром капиталдык салымдар беренесинен кетип атат ал акча. Андан башка жанакы спонсорлордун эсебинен дагы көп иш чаралар кетти. Анын ичинде берки Газпром аркылуу ден соолукту чыңдоо комплекси ипподром жанында курулбады, ошол толугу менен Газпром аркылуу каржыланды.
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын экинчи ирет Чолпон Ата шаарында уюштуруу үчүн мындан мурун президенттик аппарат өлкөдөгү ири компаниялардан жана банктардан каржылык жана материалдык жардам көрсөтүүнү суранган болчу. Кыргызстандагы Мегаком, Түрк Ава жолдору, Газпром Кыргызстан, АЮ холдинги, Шоро сыяктуу ондогон ири компаниялар, Айчүрөк, Бишкек Парк, Бефа сыяктуу ири соода борборлору, Демирбанк, БТА Банк, Росимбанк, Оптима Банк сыяктуу ири банктар, Андаш, Жер Үй, Талас Копер Голд сыяктуу алтын казуучу ири компаниялар көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө демөөрчүлүк кылышты. Көпчүлүк демөөрчүлөр каржылык салымдарынын өлчөмүн расмий түрдө ачык айтуудан баш тартышты. Бирок өздүк булактардын маалымдашынча демөөрчүлүк жардамдын өлчөмү $50,000 $500,000 чейин жеткен. Мына ошондо алдын ала болжолдуу түрдө эсептеп чыкканда эле демөөрчүлүк жардамдын өлчөмү расмий жарыяланган өлчөмдөн бир канча эсе жогору болчубудай. АЮ холдингинин аткаруучу директору Балбак Түлөбаев улуттук долбоорду каржылоого алардын компаниясы бөлгөн акчалай жана материалдык жардам туурасында ачык маалымат берди.
Биз 3.5 миллион сом бердик, анан 2 миллион сомго жакын суу менен бердик, продукциябыз менен. Андан кийин жанакы биздин жана сууларыбызга, продукциябызга бул көчмөндөр оюнунун логолорун кошуп бердик. Эмблемасы менен ошолорго карата жасадык, печатать этип. Иши кылып ушунун баарын кошкондо бир 5 миллион сомго жакын акча которуп бердик да, жардам көргөздүк. Эми бул улуттук проект болгон үчүн биз колдогонго өзүбүз жеке инициатива кылдык. Мындан ары да ушундай улуттук проекттерге жардам бере бермекчибиз. Мисалы АЮ холдинг акыркы 5 жылдын ичинде эле спортко $1 миллион салыптырбыз.
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу боюнча катчылыктын жетекчиси Нурден Султанбаев учурда кеткен чыгымдар туурасында эсепчот бүтө электигин белгиледи. Ошондуктан ал азырынча түшкөн демөөрчүлүк каражаттын жана бюджеттик акчанын чыгымдалышы боюнча кеңири отчет азырынча даяр боло электигин айтты. Демөөрчүлүк каражаттын жалпы өлчөмү туурасында дагы так маалымат берүү азырынча эртелик кылат деп билдирди катчылыктын башчысы Нурдин Султанбаев.
Спонсорлорду колсо азыр бизде азыр эсепте отчатабыз, айта албайм аны. Эсеп чотубуз дагы аяны чалып чечтик. Эми анткени материальный да помощь болду да, например, суу берди, дагы транспорт берди, дагы ушундай жардамдар болгон ар кандай. Анын баарын монетизация кылып анан эсептеп туруп айтпасак азыр бюджетке кол жете элек. Пока госоргандардан мен официальный запрос менен акчаны суратып анан айтпасам азыр айтыш өтө кыйын. Мен аяка кийлигишкен да жокмун да. Ар бир мамлекеттик орган өзү согласовывать этип ошого жараша акчалардын баарын беришкен. То есть ар бир мамлекеттик орган өзү каржылап өзү эметкен.
Султанбаев бул тууралуу жакында атайын каржылык отчет жарыялана турганын билдирди. Ошол эле кезде дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга демөөрчүлүк кылууга ири кирешелүү компаниялардан тарта көптөгөн каржылык уюмдар жана орто деңгээлдеги ишканаларды тартылганы да белгилүү болду. Мына ошолордун каржылык жана материалдык салымдар менен кеткен чыгымдарды салыштыруу бир далай убакыт талаары бышык. Анткени менен президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков буга чейин демөөрчүлүк каражат улуттук олимпиада комитетинин атайын банк эсебинде сакталганын билдирген. Анын айтымында мындай жол менен түшкөн каражатты эл аралык аудит аркылуу текшерүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок учурда канча каражат түшкөнү жана канчасы чыгымдалганы туурасында так маалымат эмнегедир чыга элек. Бирок ошого карабастан каржы министринин орун басары Улукбек Карымшаков демөөрчүлүктөн түшкөн акчанын кайсы бир бөлүгү ашып калганын айтып, ал акча эми мамлекеттик бюджетке кайра кайтарыларын белгиледи.
Расмий түрдө айтып атышты, өткөндө пресс конференция өтөтүндө $3 миллион деп, ошонун кандайдыр бир бөлүгү азыр кайра ошо бюджетке кайтарылат. Себеби жанакы мероприятиянын жарымын ошо спонсорлук салымдар менен кайра чыгарышасын жабабыз деп сүйлөшүлгөн болчу. Ушул жума тактай эле азыр ошол жанакы 3 министрлик, спорт комитети анан маданият министрлиги, коштук комитет, ошолор өздөрүнүн иштерин жыйынтыктасын, анан кийин билинет канча суммасын бюджетке берет.
Ошол эле кезде президенттик аппарат менен өкмөт дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга талап кылынгандан аз акча чыгымдалып, бирок эл аралык деңгээлде чоң жыйынтык берген иш чараны өткөрүүгө мүмкүн болгонун белгилешүүдө. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жабылыш аземинде өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда өткөн бул иш чара көптөгөн мамлекеттердин кеңири колдоосуна ээ болгонун айткан эле.
Кереметтүү Кыргыз жеринде, касиеттүү Сүккөлдө дагы бир жолу дүйнө жүзүнүн көңілін бұрған еларалық іс-шара аяқтап жатады. Қырғыз Республикасы президенті Алмазбек Шаршаев Атамбаевтың көшпен елдің ұлы көші ұлантуға, көшпен цивилизациясын, үйне танымын, маданиятын жана рухын жандандыруға бағытталған демілгесі көп мемлекеттердің қолдаушына ие болды. Дүниелік көшпендер ойындары глобалдық масштабтағы уникалды іс-шараға айланды.
Ошол кезде дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруучу тарап кеткен чыгымдар толук акталганын жарыялаган. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков бул оюндарды өткөрүүдөн өлкөгө 9.9 миллион доллар киреше түшкөнүн билдирген. Бирок бул каражат жалаң эле мамлекеттин эсебинен жасалган сувенир менен билет сатуудан бюджетке түшкөн акчабы же болбосо жеке ишкерлердин иштеп тапкан пайдасыбы ал жагы азырынча белгисиз бойдон турат. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Сиздин жөнөткөн блогдор биздин сайтыбызга жайгашат. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Азыр ушул сайтыбызда эмне жаңылыктар жайгашып турганы тууралуу бир сүйлөмдөн айтып өтсөк. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн маалымат жыйын өткөрүп, азыркы саясий кырдаал тууралуу маалымат бермекчи. Украинанын чыгышында тынчтык режими күчүнө кирди. Франция менен Германия Киевти Минск келишиминин саясий бөлүмүн аткарууга чакырды. Парламентте жол кырсыктарын чоо жайын иликтөө сунушталды. Бүгүн Жогорку Кеңеш жыйында конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүү, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитеттин төрагалыгына талапкерлер тандалат. Балыкчыда Шанхай кызматташтык уюмунун террорчулукка каршы аскердик машыгуулары башталмакчы. Риодогу Олимпиадада Жыргалбек Орозбаев 6-чу орунду ээлеп калды. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантсак, завод фабрикаларда адам сыңар эле карышат. Чехиянын төмөнкү Витковице металлургиялык заводу эскилиги жетип токтотулгандан кийин улуттук маданий эстелик деп жарыяланып, музейге жана илимий техникалык борборго айлантылган. Острава шаарындагы бул музейге Амирбек Азам уулу барып келди, эмесе угалы.
Айнектелген вагонетка 45 градус жантайынкы темир жол менен негизге жайжылып баратты. Бул вагонетка менен бир кылым ашык домнамешке темир рудасы ташылган. Азыр вагонетканы тартканы 25 турист. Биз туристтер гид кызды жана вагонетканы жүргүзгөн орто курактан өткөн машинисттин кебине кулак туруп, айланага таңдана карап бараттык.
Те алыстагы көгүлдүр өңдүү бийик мунаралуу имарат Острава шаарынын башкармалыгы ратуша 1925 жылы курулган. Мунарасынын бийиктиги 86 метр. Ал Чехиядагы эң бийик ратуша. Анын жамбаш жагындагы китепкана. Мен студент катары айтайын, эгер мага керек китеп жок болсо, мага аны китепкананын шаардагы башка бөлүмдөрүнөн 2 күн арасында таап беришет. Ал эми Брно шаарында китепканалар издеген китебиңизди 15 мүнөттө колуңузга берет. А мына бул домнамеши. Ал иштеп турганда күнүнө 1200 тоннага чейин чоюн өндүрүлгөн. Металлургиялык завод 162 жыл иштегенден кийин тээ-теги жакта жаңы завод курулган. Ал Арселор Метал Острова деп аталат.
Гид кыз айткан Арселор Метал металлургиялык компаниясынын негизги акционери жана жетекчиси индус миллиардер Лакшми Метал. Fortune журналынын жазышынча, Арселор Метал чоңдугу боюнча дүйнөдөгү 500 компаниянын ичинде 108-орунда турат. Вагонетка солкудай болгон, 20 метрлик эски мештин түбөсүндөгү аянтка жылып чыкканча, гид кыз бизге Астраванын алыстан силуэти көрүнгөн имараттары, төмөнкү Витковица металлургиялык заводунун тарыхы, металл өндүрүшүнүн өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып баратты.
Металлургиялык заводту 1828 жылы Оломоуц шаардын католик динзарларынын көздүү башчысы архиепископ Рудольф негиздеген. Хлубина шахтасы, кокс заводу жана домна неши бир жерге жайгашкан. Ошондуктан көмүр казуу, көмүрдү иштетип кокс алуу жана темирди эритип чоюн өндүрүүгө чейинки татаал технологиялык процесс бир жайда жүргөн Европадагы жападан жалгыз металлургиялык комплекс болгон. Завод 1998 жылы жабылган. Ал иштеп турган жылдары 90 миллион тонна чоюн, 42 миллион тонна кокс чыгарган. Аларды чыгарууга 200 миллион тонна чийкизат керектелген. Домна меши орточо 10 жыл иштеген. Анын абалын ар бир 5 жылда текшерип, кемтиген оңдоп турушкан. Ал маалда мештин түп жагындагы температура 2000 градустан 1600 градуска түшкөн. Мештин жогорку жагындагы температура 50% төмөндөп 200 градус болгон. Ошондой ысыкта отко оңой менен күйбөс кийим кийген жумушчулар 5 мүнөт сайын алмашып иштеп, мештин ички бетин оңдошкон.
Ал эми тамашакөй машинист вагонеткасы менен чех булбулу деп аталган эзелки Карел Гот. Жарым кылымдан бери сахнадан түшпөй ырдап жүргөн Елена Вондрачкованы, акыркы чейрек кылымдагы эң популярдуу чех ырчысы Люция Белланы жана баштактуу адамдарды ташыганын айтып сыймыктанып баратты.
Баары картаят. 1998 жылы Витковице металлургиялык заводу жабылгандан кийин анын жетекчилери бир кезде Острова шаары түгүл бүтүн өлкөнүн сыймыгы болгон ишкананы кантип кыйратпай сактап калуунун айласын ойлошот. Акылдашып отуруп 15 гектар аянттагы мурдакы өнөр жай ишканасын, газ сактоочу жайды, кокс өндүрүү өндүрүшүн жана көмүргенин бузбастан туруп, болочок муун үчүн техникалык эстелик катары сактоо үчүн музейге айланталы деп чечишет. Баса 1835 жылы ачылып 1992 жылга чейин иштеген көмүр шахтасы Острова бассейниндеги эң эски көмүрген эле. Ал эми даңгыр жолдун экинчи тарабындагы көмөкчү цехтер менен өндүрүштү камсыздоочу кызматтар жайгашкан имараттар мезгил талабына жараша модернизацияланып, бүгүн да пайдаланууда.
Улица Хожи идёт минеонем. В том старом похатковом месте.
Ошентип мурдакы биринчи домна меши 300 миң калктуу калаанын чар тарабына турнабай салып карачу мунарага айланат. Мунарага кимдин ысмы берилет дебейсизби? Бийиктиги 80 метрлик темир мунара дүйнөнүн эң күлүк адамы эсептелген ямайкалык спринтер Усейн Болттун атына аталган. Мунун өзү чектер адамды ээлеген кызматы боюнча эмес, жасаган иши боюнча бааларын жана кимден үлгү алуусун каалаганын көрсөтөт деп ойлойм.
Конус формасындагы мурдагы газ сактоочу темир кампа көп функционалдуу заманбап концерттик залга айлантылат. Темир сыртында атпаскан алдагы концерттик зал гонг деп же кытайлыктардын өзүнөн өзү үн чыгарып турчу илинип коюлган табак окшош формасындагы музыкалык аспабынын аты менен аталган. Ага 1500 адам батат. Бул залда жыл 12 ай илимий техникалык жана маданий жыйындар, концерттер өтүп турат.
Металлургиялык комплексте электр менен камсыздоочу мурдакы борбор илим жана техника кенчине айланган. Келген коноктор ал жерден буу машинесинен тартып, космостук кемелерге чейинки техника менен таанышат. Алардын кандай иштегенин көрөт. Ошондой эле мухит астындагы дүйнөгө, виртуалдык саякатка барсаңыз, түрдүү физикалык, химиялык эксперименттерди өз колуңуз менен жасап көрсөңүз болот. Бул жерден адамдын организми кандай иштегенин, жаратылыштын миң түркүн кубулуштарын байкап көрөсүз. Айтор бул жашоонун кан тамыры кандай катканын жайма-жай жүрүп көрсөңүз да, үйрөнсөңүз да болот. Ошого бу жерден 4-5 жаштагы балдардан тартып, чачын бувак баскан карыларга чейин кезиктиресиз. Гид кызды ээрчип алып, Усейн Болт мунарасына саякатты уланталы. Жылма вагонеткадан чыккандан кийин 80 метр бийиктеги сереге 2 жол менен чыгасыз. Биринчи жол мунаранын өзөгүндөгү эшме шаты болсо, экинчиси мунараны айланып, улам өйдөлөп кеткен темир көпүрө. Темир көпүрө менен баратып жерди карасаңыз, башыңыз айланат. Ошого мунаранын өзөгүндөгү тиги эшилме шаты менен чыкканды оңкордум. Аны менен баратып ар экинчи кабатта ажааткана же туалет бар экенин көргөнүмдө таң калганымды айтпаңыз. Ошентип өйдөлөп отуруп, мунаранын төбөсүнө чыгып, Астрава шаарына жана Тирибелге суктана карап турдук. Анан эки кабат ылдыйдагы тегерете айнектелген кафеге кирип, кофе ичип, чектерден орто таттуу кылып жасалган тортунан жедик. Шаар алакан астуунда турду. Чехиянын Острава шаарындагы төмөнкү Виткавица улуттук маданий эстелик комплексин кыдырып жүрүп, Кыргызстанда ушундай музейлерди жасаса болот эле го деген ойго келдим. Себеби өлкө Москвадан эгемендик алгандан кийин канчалаган көмүр жана сымап кендери, заводдор менен фабрикалар жабылып калбадыбы? Биринчи болуп бир кезде Орто Азиянын отун кенчи эсептелген Кызылкыя шаарынын маданият бөлүмүнүн башчысы Талила Халмурзаевага кайрылганымда Токен техникумунун окуу полигонун тарыхый техникалык музейге айлантуу мүмкүн экенин айтты.
Студенттерге окуу борбор учебник кылып көрсөтүп үйрөтүп жүрбөйбү? Атак алардын полигондоруну Горный коллеж Кулатов атындагы учебный базасы кылып иштетип жүрөт, тааныштырып баягы студенттерди. Ошолору чоң музейге айланса болот. Ушу анда ошолордун полигонуна ошол шахтын ордулары бар да, азыр апачылар иштетип жүрөт.
Оштогу Сулаймантов тарыхый археологиялык музей комплексинин директорунун орун басары Хайрулла Убайдуллаев андай тажрыйба өлкөдө жок экенин айтты.
Шаарын эле билесиз, тарыхый шаар. Старшыл тарыхый шаардын үстүнө куруп койгон да, эгерде эски шаар сатып калганыбызда жакшы сонун болмок да. Заводдор иштебей калса, ошонун ордуна Кыргызстанда негизинен акционерлик общество болуп кеткен да, ишканалар, заводдор туруп калгандарчы. Алар дайыма пайданы ойлошот да, пайда болсо аны кылабыз депчи. Анан биздеги эмне билесиз да, азыр маданият тармагына инвестиция тартышпайт да, көпчүлүгү өзүн актабайт депчи. Анан биздин практикада андай заводдор иштебей калган заводдорду музей кылуу деген практикада жок да. Бизде дагы мына Оштогу билесиз, Шол комбинат, КБК деген заводдор болгон, алардын өздөрүнүн музейлери болгон, алар да азыр экспонаттар кайда калды, ошол белгисиз да,
деди музей боюнча адис Хайрулла Убайдулла. Белгилей кетели, Чехияда коммунисттик бийлик кулап, өлкө демократиялык жолуна багыт алганда, төмөнкү Виткавицадеги металлургиялык завод акционердик коом болуп түзүлөт. Ошондуктан чоң заводдун эски өндүрүшү жабылганы менен, инженердик техникалык кадрлар менен жумушчулардын билимине таянып, Витковица машинери групп акционердик коому профилин өзгөртөт. Жаңы технологияга негизделген продукцияларды чыгара баштайт. Бүгүн ал болот цилиндрин чыгаруу боюнча Европанын лидери. Дүйнөдөгү деңиз кемелеринин 20%ине Астравадан чыккан коленвалдар орнотулган. Бул продукциялар Виткавица инженердик группасынын көп багыттуу ишмердигинин бир салаасы гана. Биз сөз кылган металлургиялык заводдун базасында негизделген улуттук маданий эстелик комплексин 2008 жылы Европа биримдиги Европанын маданий мурастарынын тизмесине киргизген.
А прете живот стои за то, тен вшедни ден, тен ктери кажди зна, де с нами да, де с нами да.
Каректе Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Урматтуу радио кагармандар, мына ушундай берүүлөр менен биз дагы алгачкы дегиле өзүбүздүн бир сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Колуңуздагы телефон аркылуу азаттык чекит моби дарегин терсеңиз биздин сайтка жеңил эле кирип келесиз жана жогорудагы болгон жаңылыктарды баардыгын окуп угалсаңыздар болот. Керек болсо архивтер бөлүгүнө кирип буга чейинки болгон жаңылыктардан дагы куржундардан таап окусаңыздар болот. Айтор биздин сайт абдан эле кызыктуу, ал эми жөнөкөй интернет аркылуу кирем десеңиздер азаттык чекит орг дарегин териңиздер. Бишкек студиясына мен Самат Жумакадыров болдум, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу. Кайрадан эфирден уушканча сак саламатта туруңуздар.